regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Kosovo i Srbija dogovorili mapu puta za primjenu energetskih sporazuma, saopštio Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine. Bosna i Hercegovina pozvana na NATO summit 29. i 30. juna u Madridu kao država partner. Evropski parlamentarci nisu optimisti da će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status za Evropsku uniju narednih dana. Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović i više poslanika iz Crnogorskog parlamenta osudili najnovije zadržavanje i neprijatnosti koje su na srbijanskoj granici doživjeli crnogorski parlamentarci Danilo Šaranović i Amer Smajlović. Zagađenje ugljem na Zapadnom Balkanu i dalje je ogromno i smrtonosno, kažu iz Bankwatcha. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da se pojačavaju ruski napadi na istoku Ukrajine. U Britaniji je počeo najveći štrajk željeznica u poslednjih 30 godina. A u narednih pola sata, šta je Miroslav Lajčak kazao nakon usaglašavanja Srbije i Kosova oko mape puta za primjenu energetskih sporazuma?
Vest o postizanju dogovora je saopštio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, ocenivši da se radi o velikom koraku napred.
Vojni analitičar Igor Tabak za RSE govori o tome ko stoji iza lažnih dojava o bombama u hrvatskim shopping centrima.
Na kraju one se svode ili na mreže elektroničke pošte ili na društvene mreže koje su prvenstveno jednostavne za uporabu ruskim korisnicima.
U Bosni i Hercegovini u krivolovu je usmrćen mrki medvjed, koji je zaštićena vrsta u toj državi, ali i u Evropi. Bio je inače prvi medvjed koji ima ogrlicu za praćenje, kaže Bojan Paprica.
Otišli smo na lice mjesta i našli ogrlicu, a onda na osnovu podataka iz aplikacije našli i ostavljenog medvjeda za nekih kilometar i pol.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Kosova i Srbije dogovorili su se danas da usvoje mapu puta za primjenu energetskih sporazuma u okviru briselskog dijaloga, saopštio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Radi se inače o prvom dogovoru koji su dvije strane postigle od kada Lajčak vodi dijalog o normalizaciji odnosa dvije države. Iz Brisela detaljnije Đeračina Tuhina.
Srbija i Kosovo su se usaglasili da usvoje mapu puta za implementaciju energetskih sporazuma u okviru briselskog dijaloga. Vest o postizanju dogovora je saopštio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, ocenivši da se radi o velikom koraku napred. Mapa puta je dogovorena nakon susreta koje je Miroslav Lajčak organizovao sa glavnim pregovaračima iz Beograda i Prištine, Petrom Petkovićem i Besnikom Bislimijem. Bislimi se oglasio Twitterom gde je naveo da će mapa puta za primjenu sporazuma o energetici omogućiti fakturisanje električne energije u 4 opštine na severu Kosova u skladu sa kosovskim zakonima i regulatornim sistemom. Petar Petković, glavni pregovarač Srbije, je ocenio da mapa puta omogućava primjenu dogovora o energetici.
Mapa puta predstavlja set koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane, a svi ti rokovi počinju da teku od trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje.
Posebnim saopštenjem se oglasila i Evropska služba za spoljnu akciju, gde se navodi da Evropska unija pozdravlja postizanje dogovora kao korak napred u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Današnjim sporazumom Elektrosever, kompanija u vlasništvu Srbije osnovana na Kosovu i prema kosovskom zakonu, počeće da snabdeva strujom potrošače u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu, navodi se u saopštenju gde se dodaje da se ovim dogovorom otvara put ka okončanju dosadašnje netransparentne i neregulisane prakse. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Još uvijek nije poznato hoće li lideri Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije prisustvovati dvodnevnom samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. Najavili su da će svoju odluku objaviti u srijedu 22. juna, a ukoliko ne odu, to će biti presedan, ocjenjuju analitičari. Prilog Dušana Komarčevića.
Nakon razgovora videolinkom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Severne Makedonije Dmitrijem Kovačevskim, premijer Albanije Edi Rama je saopštio da će zemlje Zapadnog Balkana na samitu verovatno čuti još jedno ne izvinite.
Cela Unija je kidnapovana od strane Bugarske i nije baš spektakularno to posmatrati. Šta ćemo tamo?
Napisao je Rama na Twitteru dva dana uoči samita. Prema rečima Aleksandra Ivkovića, istraživača iz nevladinog centra savremenih politika, ukoliko bi zvaničnici ove tri zemlje odlučili da ne prisustvuju samitu Evropske unije, to bi bila odluka bez presedana. On dodaje da još uvek nije poznato da li bi Srbija, Albanija i Severna Makedonija u tom slučaju poslale šefove diplomatija ili bi u potpunosti povukle učešće.
Ali mislim da su oni hteli ovom najavom da pošalju neku vrstu poruke Europskoj uniji pod znacima navoda možemo i bez vas, odnosno da na neki način izvrše pritisak na Europsku uniju zbog zastoja u pregovorima.
On međutim napominje da treba napraviti razliku između toga koji je uzrok zastoja u pregovorima Severne Makedonije i Albanije sa jedne strane i Srbije sa druge.
Rekao bih da Srbija na neki način koristi ovu situaciju u kojoj se nalaze Severna Makedonija i Albanija da izjednači sopstveni zastoj u pristupanju Evropskoj uniji sa zastojem te dve zemlje, iako je zastoj te dve zemlje skoro u potpunosti eksterni, znači zavisi samo od Bugarske i njenog veta, dok je zastoj Srbije se može znači objasniti i internim razlozima, odnosno odsustvom napretka u reformama i usklađivanja sa spoljnom politikom.
8 godina nakon što je započela pregovore o članstvu u EU, Srbija je otvorila 22 poglavlja u pristupnim pregovorima. Sa druge strane, Albanija i Severna Makedonija tek treba da otvore pristupne pregovore. Naime, početak pregovora sa Skopljem od novembra 2020. blokira bugarski veto zbog spora oko jezika i istorije i pored bezuslovne preporuke Evropske komisije da je Skoplje ispunilo sve uslove. Austrijska vlada je nedavno predstavila non-paper o postepenoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Prema rečima Aleksandra Ivkovića, to je dobra inicijativa koja je i ranije bila predviđena novom metodologijom proširenja Unije koja je usvojena 2020. godine.
Pa nije primenjena već 2 godine, tako da tu sve zavisi od političke volje,
napominje Ivković. Uoči samita u Briselu predstavnici civilnog društva iz regiona uputili su apel vladama zemalja EU kao i SAD i NATO da je pridruživanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji geopolitička i geostrateška neminovnost s obzirom na stalne pretenzije Rusije da ga destabilizuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. U mrtvačnici u Prištini se oko 2 decenije nalazi oko 400 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. Iz Međunarodne komisije za nestala lica upozoravaju da ona mogu da budu rezultat pogrešne identifikacije nekih tijela, jer je u 2000 slučajeva rađena identifikacija tradicionalnom metodom, odnosno prepoznavanjem odjeće. Više detalja u prilogu Sandra Cvetković.
Halil Hasani iz sela Čabra opštine Zubin Potok na severu Kosova veruje da su njegova 4 sina, koji su kidnapovani 8. juna 1999. godine, živa i da se nalaze negde u Srbiji. Nada se i da će se jednoga dana vratiti kući. Hasani u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je neposredno nakon rata stupio u kontakt sa najmanje 2 osobe srpske nacionalnosti koje su mu rekle da su njegovi sinovi prebačeni u Srbiju kao ratni zarobljenici. Uvek su mi govorili da su živi, mnogo ih je preživelo, više nego što mislite i drže ih zarobljenima. Oni su ratni zarobljenici, navodi Hasani. Nije želeo da otkriva identitet osoba koji su ga uveravali da su mu deca živa. Međutim, napominje da je informacije koje je od njih dobio prosleđivao nadležnim institucijama, koje bi mu potom saopštavale da ga ti izvori lažu i da su informacije koje dobija lažne. Hasani odbija da da svoj uzorak krvi, kako bi se DNK analizom izvršila eventualna identifikacija njegovih sinova. Prema podacima Međunarodne komisije za nestala lica u mrtvačnici u Prištini se još uvek nalazi oko 400 neidentifikovanih posmrtnih ostataka. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa napominju da je sada neophodno uraditi reviziju identifikacije tradicionalnom metodom u oko 2000 slučajeva u periodu od 1999. do 2001. godine. Tradicionalna metoda identifikacije je bazirana na prepoznavanju odeće koju su ubijeni imali na sebi ili na osnovu predmeta pronađenih u grobnicama. Iz ICMP-a podvlače da ta metoda nije pouzdana i da se identifikacija mora uraditi na osnovu DNK analize. Sa druge strane, iz Instituta za sudsku medicinu na Kosovu navode da je krajem 2021. godine formirana radna grupa za proveru posmrtnih ostataka u mrtvačnici, te da se po tom pitanju blisko sarađuje sa EULEX-om, Vladinom komisijom za nestala lica, Međunarodnim komitetom Crvenog krsta i Međunarodnom komisijom za nestala lica. Dodaju da će provera posmrtnih ostataka u mrtvačnici u Prištini biti dug i složen proces, jer će se, pored pregleda posmrtnih ostataka, obaviti i revizija pojedinačnih dosijeja u svim predmetima. Sa druge strane, Ahmed Grajčevci, predsjednik Koordinacionog savjeta Udruženja porodica nestalih lica, napominje da ima mnogo slučajeva u kojima članovi porodice nestalih lica ne žele da daju uzorke krvi jer ne veruju u DNK analizu. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa pa navodi da pojedini i dalje veruju da su njihovi najmiliji živi i da će se jednoga dana vratiti kući, uprkos što su im nadležne institucije dostavile dokaze da se to neće desiti. Onog trenutka kada se dokaže da u mrtvačnici ima onih koji se vode kao nestali, ljudi će postati svesni. Dok institucije ne stoje iza nas u tom pogledu, veoma je teško ubediti članove porodice da daju i 5 kapi krvi, podlači Grajčevci. Na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi preko 1600 osoba, uglavnom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, opsu glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ruske snage granatiraju Donbas, a situacija na istočnom frontu u Ukrajini je izuzetno teška, kažu tamošnji zvaničnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da je Moskva, kako je rekao, veoma nervozna zbog skore odluke Evropskog vijeća o odobravanju Ukrajini statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u EU. U međuvremenu je saopšteno da je ruski dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za mir Dmitrij Muratov prodao svoju medalju na aukciji za više od 103 miliona dolara, a iznos dobijen prodajom je Muratov, koji je inače urednik nezavisnog lista Novaja Gazeta, namijenio djeci raseljenoj u Ukrajini nakon početka ruske invazije na tu državu. Prilog pripremila Aida Đugum.
Iznos prodaje medalje u Njujorku od 103,5 miliona dolara koju je kupio anonimni ponuđač putem telefona biće dat UNICEF-ovom programu posvećenom ukrajinskoj djeci raseljenoj u ratu, navela je aukcijska kuća Heritage Auctions koja je vodila prodaju. Kada je konačna ponuda stigla, uvećana za desetine miliona dolara u odnosu na prethodnu, prisutni u sali su bili zaprepašteni, uključujući samog Muratova. Govoreći o svom izboru da UNICEF raspolaže dobijenim sredstvima, dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za mir, Dimitrij Muratov, rekao je kako je neophodno da organizacija koja će upravljati sredstvima ne pripada ni jednoj vladi. Muratov je, podsjetimo, sa filipinskom novinarkom Mariom Resom dobio prestižnu Nobelovu nagradu za mir 2021. godine, a Nobelov komitet je naveo da im odaje počast zbog njihovih napora u očuvanju slobode izražavanja. Muratov je glavni urednik jednog od vodećih ruskih nezavisnih listova, Novaja Gazeta. List je krajem marta prenio da u Rusiji prekida izdanja i u štamparskom formatu i online do kraja rata u Ukrajini. Muratov je bio dio grupe novinara koji su osnovali Novaju Gazetu 1993. godine poslije raspada Sovjetskog saveza. Prije suspenzije prestanka rada taj list je bio i posljednji kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina. Novaja Gazeta poznata je po svojim istragama o korupciji i napadima na ljudska prava u Čečeniji. To angažovanje koštalo je života 6 saradnika lista od 90. godina prošlog vijeka, među kojima je čuvenu novinarku Anu Politkovsku, ubijenu 2006. godine. Dimitrij Muratov je svoju nagradu posvetio njima. U videu koji je objavila aukcijska kuća Heritage Auction, rekao je da dobijanje Nobelove nagrade daje dobitniku šansu da se čuje. Najvažnija poruka danas je da ljudi shvate ovaj sukob i da treba da pomognemo ljudima koji najviše pate, posebno djeca u izbjegličkim porodicama. Početkom aprila Muratova je u vozu u Rusiji napala nepoznata osoba i polila ga mješavinom crvene masne boje i acetona, što mu je izazvalo opekotine očiju. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj ne prestaju dojave o postavljenim bombama u shopping centrima. Analitičari se slažu s ocjenom resornog ministarstva da iza lažnih dojava stoje ruske službe kao dio ratne propagande. Pripremio je Eni Zebić.
Vojni analitičar Igor Tabak s portala Obris.org u izjavi za naš program slaže se s ocjenom hrvatskog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića kako iza lažnih dojava o bombama u hrvatskim shopping centrima stoje ruske službe. On podsjeća da se u Ukrajini sada odvija najveći rat u Europi od završetka Drugog svjetskog rata i da on ima izravnog utjecaja na sve zemlje koje su podržale ovu ili onu stranu u ovom sukobu.
I to treba cijelo vrijeme imati na umu kad se gleda aktualno događanja. I što se tiče energetike, i što se tiče općenite sigurnosti, pa onda i ovog vala prijava bombi, kojim Hrvatska nije prva država koja se regionalno našla na meti.
Kako je Hrvatska četvrta zemlja koja je postala cilj nakon Srbije, Crne Gore i BiH, dobro se vidi kako akteri bruse i profiliraju mete, pa su cilj samo shopping centri kao velika mjesta javnog okupljanja, a nema više kurioziteta poput beogradskog Tropikarija, kada se mete biralo bez previše razmišljanja po turističkim vodičima na stranim jezicima, kaže Tabak.
Izbrušena je metodologija, kao što je prilično jasno da te prijave dolaze iz istog ili sličnog izvora, na kraju one se svode ili na mreže elektroničke pošte ili na društvene mreže koje su prvenstveno jednostavne za uporabu ruskim korisnicima. I tu najvjerojatnije govorimo baš o obliku ratne propagande, kao što su i oni popisi dragovoljaca prije koji dan bili nedvojbeno ratna propaganda.
Naravno da treba provjeriti dojavu da ne bi došlo do nekog nemilog stvarnog događaja, ali to je manje vjerojatno.
U ovom trenutnom kontekstu vrlo vjerojatno čitava situacija ima veze sa izazivanjem panike, sa izazivanjem nereda, u čemu su obavještajci civilni i vojni federacije već dugo jako, jako vješti, bilo kroz hakerske ili druge metode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vlada Crne Gore narednih godina očekuje rast sajber napada koji bi mogli biti kompleksniji i sa većim posljedicama po funkcionisanje javne uprave, zbog čega Ministarstvo odbrane planira da početkom sljedeće godine formira vojnu rezervu za sajber odbranu. To je predviđeno strategijom sajber bezbjednosti od ove do 2026. godine. Detaljnije o ovom dokumentu, ali i hibridnim napadima, Aneta Durović je razgovarala sa vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem.
Gospodine Radiću, Vlada Crne Gore predvidjela je da će se narednih godina povećati broj sajber napada. Koliko je Crna Gora, ali i države regiona, podložna tim hibridnim napadima?
jako mali broj ljudi je osposobljen u smislu zaštite informacije i reakcija na potencijalne izazove u sferi cyber ratovanja. A to je jedna realna opasnost u savremeno doba. Imate raspon od aktivnog neprijateljskog djelovanja, što je sva tema aktivirana sa ratom u Ukrajini, pa do recimo i zlih pojedinaca, jer nimalo nije slučajno. I ne treba tražiti neku veliku teoriju zavjere o tome zašto baš u Crnoj Gori i Srbiji smo imali najveći talas lažnih prijava postavljanja bombi po javnim objektima. Jer nije reč o politici, reč je naprosto o tome da mi imamo kritičnu masu i pojedinaca koji su spremni da urade neke akcije iz dokonosti i lošeg raspoloženja. S druge strane imamo sisteme koji su podložni napadu jer su nesavršeni. Jedino Crna Gora do sada sam vidio da neko zvanično dokument je navedeno i da se otvoreno prizne da je 1% službenika osposobljen da reaguje u domenu sajber bezbjednosti. Ha, ista takva situacija svugdje na Balkanu.
Koje u opasnosti kada su ovakvi napadi u pitanju?
Sajber pretnje su do jučer sagledavane kao nešto što dolazi od maličnih pojedinaca ili od kriminalnih i terorističkih organizacija. E sada su državne službe zapravo na prvom mjestu, jer je jasno da sa obe strane priče o ratu u Ukrajini postoje organizacije koje mogu direktno ili kroz angažovanje ljudi sa strane, kroz vrbovanje saradničke mreže, preduzeti neke akcije u domenu sajber ratovanja. Znači, tu ne ulazimo u to ko kome šta radi, nego činjenici da postoje ti resursi, da postoji namjera i da za zemlje kao što je Crna Gora potencijalni izvor ugrožavanja bezbjednosti upravo može da bude sajber napad, jer razaranje jednog državnog informatičkog sistema bilo kojom domenu proizvodi velike troškove, velike neprijatnosti, teško je kasnije nadoknaditi izgubljene informacije, gubite povjerenje u državni sistem i naravno da je to potencijalno unosna meta u nekom daljem razvoju. Kada Rogozin ili neko njemu sličan priprati Crne Gore i drugima šire sarmatima, kad priprati interkontinentalni balistički raketama, to zvuči tako opasno, ali čak i nuklearnom ratu sumnjam da bi imali na raspolaganju kog sarmata za zemlje Balkana. Ali kad je reč o sajber ratovanju, to je nešto što može da bude dugoročno realan problem, jer vjerujem da će rat na istoku da postane dugotrajan, da nama slijede godine visoke nestabilnosti i da u takvoj atmosferi naravno sajber prostor je jedan od prioriteta kad je reč o potencijalnoj zaštiti interesa Crne Gore.
A da li ima pravila odakle napadi najčešće dolaze?
Niko ne želi da prizna dakle dolaze, naravno uvijek se oni maskiraju tako što se koriste baze za napad koje su u nekim udaljenim zemljama gdje ne možete da realno kroz policijsku razmjenu, kroz saradnju da uspostavite dobru komunikaciju i da dobijete podršku. Kada dođu napadi iz neke afričke zemlje, tu ste prilično nemoćni i sporazumi o uzemnoj pomoći mogu da funkcionišu recimo unutar regiona. Ali uvijek postoji prostor odakle možda se izvede napad, ali bitno je gdje je mozak, gdje je onaj koji je osmislio naredbu da se krene neku akciju, a sve ostalo su tehnikalije i naravno da je to onda jedna nova forma rata gdje granice nisu bitne i ratuje se u informatičkom prostoru.
Čuli ste vojnog analitičara Aleksandra Radića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na vrhuncu sezone iznad Bosne i Hercegovine preleti oko 1700 aviona koje nadzire oblasna kontrola. Broj letova je povećan u odnosu na prethodne dvije godine, a priču o tome je zabilježio Andi Mioč.
Još jedan dobro obavljen zadatak za Vinka Malnara, kontrolore leta na Sarajevskom aerodromu. Dječački san pretvorio se u 17 godina praćenja polijetanja, preleta i slijetanja aviona.
Ja čuvam ovaj komad kontrolne zone iznad Sarajevskog aerodroma, znači ta određena zona gdje svako ko želi da leti unutar te zone ili da prođe kroz tu zonu mora znači tražiti odobrenje od Torenske kontrole letenja.
Uz odobrenje kontrola avionu dodjeljuje rutu, visinu i šifru. Kontrolor radarske kontrole letenja Dževad Berilo objašnjava.
Kolega kad se torne prebaci u prilaznoj radarskoj koja ga vodi dalje, razdaje ga od ostalih zrakoplova i predaje ga oblasnom centru koji ga dalje vodi i predaje ga sljedećem centru, recimo u Zagrebu, Beogradu ili gdje već.
Sarajevskih 100 slijetanja i uzlijetanja dio je 1700 dnevnih preleta iznad Bosne i Hercegovine koje nadzire oblasna kontrola. Letovi iz zapadne Europe ka turističkim destinacijama popunili su nekada gotovo prazno pandemijsko nebo. Rat u Ukrajini nije značajno poremetio operacije na zemlji, no više tragova aviona na nebu znači i više posla za 70 oblasnih kontrolora bosansko-hercegovačkog neba. Vinko će im do kraja svoje smjene, kao i svakog dana, usmjeriti oko 25 aviona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
U Nacionalnom parku Sutjeska u ponedjeljak je ubijen mrki medvjed koji je zaštićena vrsta u Bosni i Hercegovini i u Evropi. Bosna i Hercegovina inače nema nadležnu instituciju koja bi se bavila zaštitom ugroženih životinja. Priča Mirna Sabakije.
Veterinar Vedat Škapur kaže da se moraju unaprijediti zakoni na nivou šumarstva i lovišta, ali donijeti i novi zakoni u ovim oblastima. Ističe da se aktualne zakonske regulative često ne poštuju, te da u entitetima postoje različite crvene liste zaštićenih životinja i biljaka.
Naši zakonske legislative bi trebalo da poštujemo pravce kretanja tih životinja, a ne da svako neki svoj pravi zakon ili bilo kakvu proceduru.
Vođa interventnog tima za krupne zvijeri Bojan Paprica kaže da je cijelo lovstvo zgroženo činom ubistva medvjeda. Ovo je bio prvi medvjed koji je imao ogrlicu, a nadležno ministarstvo je imalo razumijevanja i finansiralo ovaj projekat. Preko aplikacije za praćenje su ustanovili da je medvjed u stanju mirovanja, te su odmah pretpostavili da se radi o smrti.
Toku prošle godine realizovalo jedan projekat, odnosno doniralo sredstva za opremanje interventnog tima. U sklopu tog opremanja je bila i nabavka prve ogrlice koju smo postavili na medvjeda koji je nažalost ostavljen u krivolovu. Preko aplikacije preko koje pratimo dobili smo obavještenje da je jedinka u mjestu i to se zove taj neki mortality status na aplikaciji koji nam ukazuje da nešto nije u redu sa jedinkom. Otišli smo na lice mjesta i našli ogrlicu, a onda na osnovu podataka iz aplikacije našli i ostavljenog medvjeda nekih kilometar i pol.
Paprica dodaje da je o cijelom slučaju obaviještena policija i tužilac, te se radi na istrazi. Nadaju se da će počinilac biti što prije pronađen i kažnjen. Krivolov na velike zvijeri zastupljen je u cijelom svijetu, a cijene trofeja na crnom tržištu su veoma visoke. Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, u pisanom obliku za Radio Slobodna Evropa kazala je da ova oblast nije regulisana na državnom nivou, te su u više navrata slali intervencije nadležnom državnom ministarstvu, da u skladu sa nadležnostima postupaju i formiraju timove čiji je cilj dobrobit i zaštita velikih zvijeri. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela zaključke na osnovu koji su uspostavili 2021. godine Stručni savjet za interventni tim, kojim su uspostavili kontinuiran rad na terenu i povezali sve nadležne institucije u cilju sprječavanja nezakonitih aktivnosti u prirodi. Univerzitetski profesor iz Banja Luke, Milan Mataruga, kaže da situacija nije puno bolja i kada govorimo o biljnom svijetu. On pojašnjava da pristup očuvanju prirode i zaštiti ugroženih vrsta mora da uključuje područje njihovog prostiranja, a ne unutar jedne ili dvije države. Niz direktiva iz Europske unije donesene su u tom pravcu.
S obzirom da se više bavim Pančićevom omorikom, gdje je ona u kanjonu Drine u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i do sada je ona opstala zahvaljujući upravo toj strogom režimu zaštite i prevashodno šumarima koji imaju jednu svijest prema očuvanju te rijetke ugrožene zaštićene vrste, ali nikada nismo imali sistemska rješenja koja pristupaju zaštiti vrste u jednom međugraničnom pojasu.
Kada govorimo o biodiverzitetu i zaštiti rijetkih vrsta, Mataruga ističe da ni u narednih 10 godina ne možemo stići zemlje Europske unije. Da bi se stanje popravilo, potrebno je uključiti više kapaciteta i financijskih sredstava u rješavanju ovog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.